Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bu guvohlikni bir birodarimiz og'zidan eshitgandim. U hayotida bo'lgan va ko'rgan bir voqeani menga so'zlab bergan edi. Bu guvohlik yaqin bir necha yillar oldin bo'lgan voqea haqida. Uni sizga o'sha birodarimning tilidan so'zlab beraman. Men Xudovandning xizmatini qilish uchun bir birodarim bilan boshqa shaharga bordik. Hali ko'zlagan manzilimizga yetib bormasimizdan yo'limizdan yuzlari shilingan va ko'zlari yig'idan shishib ketgan bir bolakayni uchratdik. U bizga tomon yugurib kelar ekan. Xudovand ichimda shu bola hayotiga kirishni istayotganini chuqur his qildim. Yonimizdan yugurib o'tayotganida qo'lidan tutib qoldim.
Uning ahvolidan uyida xotirjamlik yo'qqa o'xshardi. Unga yaxshi gapirib uyiga taklif qilishni so'radik. Bolakay istar-istamas bizni uyiga tomon boshladi. U eski va kichik uyda yasharkan. Kirib, uyda 10 bolali oila turishini ko'rdik. Biz uchratgan bolakay farzandlarning 4-chisi edi. Bolalar ota-onasi bilan kichik va g'aribgina uyda turishar ekan. Onasi bizni xijolatlik bilan qabul qildi. Oldimizga qotgan non va bir piyola issiq choy qo'ydi. Suhbat davomida bolalarning maktabga bormay, pul topish uchun mehnat qilishini bilib oldik. 4 ta katta bolalar turli joylarda pul topish uchun ertadan kechgacha mehnat qilishsa, o'zlarini eplab qolganlari hovlidagi ekinlarga qarashga onasiga yordam berar, yo bo'lmasa kichik ukalariga qarashar ekan. Eng achinarlisi, otasi ichib kelib, bolalarning ishlab topgan pulini ham olib qo'yib, hammasini ichkilikka sovurar ekan.
Ularning hayot haqida eshitib, qalbimiz og'ridi. Ularga yordam berishni juda istadik. O'sha zohati Xudovandning marhamati va kechirimi haqida gapirib berdik. Xudovandning kalomi qalblarga yetib borgan bolalar va onasi Xudovandni hayotlariga qabul qilishdi. Ular uchun ibodat qilishga va tez-tez holidan xabar olib turishga va'da berib, o'ylarini tark etdik. Shu kundan boshlab, birodarim bilan har kuni o'sha oila haqida ibodat qiladigan bo'ldik. Bir safar yana o'sha tomonga yo'limiz tushib, qadrdon oilani borib ko'rdik. Endi farzandlarning yuzlarida xotirjamlik, qanoat va shodlikni ko'rdik. Xudovand har bir farzandning yuragida ishlayotgani ularning yuzlaridan ko'rinib turardi. Ular otasi haqida ham ibodat qilayotganlarini aytishdi. Biz ham ular bilan birga xonadon boshlig'i uchun ibodat qildik.
Ibodat qilar ekanmiz, Xudovand hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Biz ham Xudovand aytganini ularga takrorlab, uylarimizga ketdik. Biroz vaqt o'tgach ulardan xabar keldi. Otasi og'ir betor bo'lib, o'lim to'shagida yotgan ekan. Juda hayron bo'ldik. Xudovandni savollarga ko'mib, yana qadrdonlarimiz xonadoniga bordik. Bolalarning otasi chindan ham o'lim to'shagida yotardi. Biz Xudovandning va'dasini eslatib, u uchun ibodat qildik. Oila boshiga ham xushxabar yetkazdik. U hech qanday qarshilik qilmay, Xudovand inoyatini hayotiga qabul qildi. Biz ularga umid qilishini so'rab, yana ular bilan xayrlashdik. Bir necha haftadan keyin bolalardan biri bizni yo'qlab keldi. Aytishicha, otasi butunlay sog'aygan va yana o'zgargan ekan. Xudovandning marhamatiga cho'milgan oila bo'lib yashayotganini ko'zlarida yosh bilan aytib berdi.